Ja mogu govoriti samo o svom slučaju i možda o bliskim prijateljima. Ja mislim da ne može, ostaje uvijek negdje u pozadini, ponekad se pojavi izroni kad čovjek ni ne očekuje, kad ga nešto asocira. Meni su se scene, recimo, tih užasa smjenjivale sa nekad sa plimnim valom, morem ispred očiju, bukvalno vam se pojavi pred očima, ali u mom slučaju je možda specifično to što sam ja pobjegla od užasa, a nastavila se baviti s njim kroz novinarstvo. Izmješteni ste, termin izmještenost često koristim, mislim, i u knjizi, inače kad pričam o knjizi. Ono što se nama svima dogodilo, i oni koji su u egzilu i oni koji su ostali, mislim i da svi koji su ostali su također na neki način izmješteni. Mi smo se fizički izmjestili, a mnogi ljudi koji su ostali na takozvanom eksiju prostoru su izmješteni. Izmješteni su iz svojih života. Oni su jednostavno iz nekakvih tračnica, iz svojih kompozicija i taj smjer je nepoznat.
Na promociji knjige u Beogradu je rečeno da je ova knjiga zapravo bunt protiv ćutanja. Da li je to bio tvoj motiv?
Pa, jedan od. Često ljudi govore o tome, i oni koji su ostali, oni koji su otišli, dobro, pa okrenimo se toj budućnosti stalno, zašto se vraćamo na 21. zašto se vraćamo na 41. Zavisi kako se vraćamo. Šutnja ili čutnja, u ovakvim slučajevima mi ne možemo preći preko toga i staviti, zataškati zločin, zataškati užase. To su sudbine milijuna ljudi, to su sudbine stotinu hiljada mrtvih i oni koji su iza njih ostali. Što to znači da mi o tome ne pričamo? To znači da nam se ponavlja u ciklusima stalno, jedno za drugim. Imala sam priliku pričati sa čovjekom, slovačko-mađarskim židovom, koji je neurofiziolog, preživio Auschwitz, imao 14 godina kad je oslobođen Auschwitz. On se cijeli život bavi holokaustom. Upravo iz tog razloga, da se ne zaboravi. Stalno smo to govorili kad se desilo i kad se desila Srebrenica, i stalno govorimo da se ne zaboravi, a imam osjećaj da samo jedan mali plamičak nas može vratiti apsolutno na početak. I mislim da se pogrešno bavimo, način na koji se bavimo stvarima koje nazivamo ratnim užasima, se bavimo na pogrešan način. Rezultat tog bavljenja na pogrešan način da naši mladi ne znaju što je zločin, ne znaju što je zlo, što je dobro. Ako taj vrijednosni temelj i ta polazna točka da svako od nas ne zna što je dobro, a što je zlo, da je nekome jedna ista osoba heroj, a drugom zločinac, to su dva ekstrema. Ista osoba je za vas heroj, za mene zločinac, to znači da se ne bavimo dobro ratnim užasima.
Da se vratimo na knjigu, ja ću te zamoliti da ispričaš priču o jednom, sudbini jednog lika, svekar glavne junakinje, koga je rat zatekao na mestu visokog oficira u Zadru, na aerodromu, odakle je Zadar bombardovan.
Da. Strašno to reći, ali ljudi koji mogu reći mi i vi, koji se mogu odrediti, koji mogu izabrati stranu na neki način, strašno zvuči, ali je privilegiji. Stotine hiljada ljudi i milijuni, mislim, gledajući cijelu ex-Jugoslaviju, ne mogu reći mi i vi. I ne mogu povući crtu i preći crtu i reći je, sad ja sam tu, a vi ste tamo. To su većinom slučajevi miješanih obitelji. Ali ima, kao što i taj jedan od mojih junaka, on je Hrvat, ali to je čovjek koji je u Jugoslavenskoj narodnoj armiji, koji je tu Jugoslaviju smatrao svojom državom. I kad je krenuo nekakav raspad i u početku, taj junak ne zna što je sad njegov zadatak, koga on treba da brani. Ali taj čovjek je istinski vjerovao u tu državu i vjerovao je u to da tu državu treba braniti. A on je otišao u prekomandu u Sarajevo. Iz prekomande u Sarajevo odlazi u Beograd. A u Beogradu mu se dešava da ga odmah umirove ili penzioniraju, penzionišu, kako se kaže na srpskom, zato što mu ne vjeruju, jer je Hrvat.
E, sada u knjizi ima jedan deo koji ću moliti da pročitaš, a to je kada se on prvi put posle ne znam koliko godina vraća na Rab.
9 godina.
Na Rab, odakle je njegova porodica. Da. Ja te molim, pročitaj taj deo.
On se nada da ne primjećujemo kako mu je podivljala Adamova jabučica, kako se rose dlanovi i da se na licu ne vidi smjenjivanje sreće i straha pri svakom novom prizoru iza okuke. Sanjao ih je 9 godina u svojih beogradskih 9 kvadrata. More je isto kakvog ga je ostavio, modro i mreškasto, i dalje huči i buči, i pjeni i talasa, i udara o hridi. Ono ne prosuđuje, ne svrstava i ne propitkuje gdje si bio 1991. Ono razumije odanost, lojalnost i zaklinjanje na vječnu ljubav. Nema velike razlike između njega i pomorca koji se nakon dugih godina vraća dragoj, strepeći da više nije njegova. Ali njegov rab jest, on je bio njegov uvijek. On je najbitniji, on je presudan. Zadar i cijela Hrvatska ga mogu zvati izdajnikom, ali rab ne, rodni rab nikako.
Milioni ljudi danas preživljavaju ono što je zapisano u ovoj knjizi. Postoji značajna razlika. Ti si bila dobrodošla i u Skandinaviji i u Češkoj, a u Europi se migrantima iz Azije i Afrike podižu zidovi. Koliko je tebi značila dobrodošlica koju si osjetila?
Naravno, jako puno. Kad izgubite tlo pod nogama, tražite drugo. I kad vam stalno izmiče, to nije ni malo prijatna situacija. Nama je češko društvo i češka vlada tada stvarno svim izbjeglicama i migrantima, što danas vole naglasiti te razlike, a mislim da smo svi migranti i izbjeglica se naravno moraju naglasiti zbog toga što izbjeglice imaju drugi status i treba da imaju drugi status, ali hoću reći da smo svi od migranti po sudbini. Mi smo jako vrlo relativno lako dobijali i žao mi je što to nisam naglasila u knjizi. Dobivali smo stalne boravke, najprije kratkoročne, a poslije trajne boravke. Vrlo lako se to dobijalo. Ja konkretno i moj muž smo dobili iz humanitarnih razloga, tako je pisalo, zato smo miješani brak.
I nije bilo malo ljudi iz ex-Jugoslavije bili u Češkoj
ne, iz svih bivših, iz Srbije, iz Bosne, iz Hrvatske, poslije 99. i sa Kosova i Srbije. Malo mi je žao što nisam naglasila tu komponentu u knjizi. Mislim da sam to dužna bila uraditi. Mislim da se možda između redova može pročitati da...
Tih
da smo
otvorenih
bili,
vrata.
Da, tih otvorenih vrata. Više sam inzistirala na toj priči nekoj te izmještenosti koja ti se može dogoditi naravno i tamo gdje si dobiješ dokumente i gdje si primljen. Na tome sam inzistirala da svugdje ima tog užasa i svugdje ima te mržnje. Ali mi je žao što otvorena vrata Češka nisam naglasila u knjizi. A htjela sam me pitati za razliku od ljudi koji danas dolaze, da. Nažalost to u Češkoj više nije. Tako.
O tome ćemo malo kasnije Dobro. Pričati. Knjiga je priča o glavnim junacima, tom bračnom paru Hrvatu i Srpkinji iz Zadra, ali i o još tri devojke, drugarice, koje su nastavile da se dopisuju svih tih ratnih i poratnih godina na relaciji Zadar, Tel Aviv, Beograd, Prag. Mm-hmm. To su glavna
i kratko
mesta.
London.
Da, kratko da. London. Dakle, dve drugarice su ostale, nisu
da.
Otišle,
da.
Dve su otišle.
Da.
Da li ste ikad razgovarali o tome čiji je izbor bio pravi?
Da. Pa razgovarali smo i kroz pisma poslije od 2000, jer knjiga pokriva jedan period od 1991. do 2007. I kroz ta pisma se to vidi, a i mi kad se danas nađemo, pričamo o tome. I teško je reći, naravno da se čovjek pita, na kraju knjige se jedna od junakinja pita što bi bilo da nije bilo rata, gdje bismo bili, da li uopće imali poriv živjeti negdje u inozemstvu. Jedna od junakinja je pokušala pa se vratila i kad sam ja pitala užasnuta u 90. rat je u punom zamahu i kad sam pitala, kad mi se javila, ja sam pitala užasnuta zašto si se vratila. I onda je rekla nešto što me onako dosta uzdrmalo i potreslo i rekla pa ne možemo svi otići.
Slušate intervju nedelje sa novinarkom iz Praga Sofijom Kordić, autorkom knjige Hipofiza u egzilu.
Ti se baviš novinarstvom, pišeš trenutno za hrvatske portale i veoma često pišeš na temu ksenofobije, rasizma, islamofobije, odnosu prema migrantima, raznim manjinama. Da li je senzibilitet za te teme proistekao iz tvog ličnog iskustva ili se ta tema zaista je top tema u Češkoj?
Mm-hmm. Kod mene je iz ličnog iskustva, a i top tema je u Češkoj. Tako da vjerujem da recimo nisam to proživjela, a da sam kao novinar se datekla tamo i kad je to tako koliko aktualno, mislim da bi se time stvarno bavila, jer to je stvarno top tema. Svojevrsni fenomen je Višegradska grupa, gdje je top tema migranti, izbjeglice, islam, gdje je islamofobija potpuno jedan neshvatljiv fenomen. Zapadni analitičari, jedan od mojih sugovornika, sam zaboravila ime, ispričavam se, to je islamofobija bez muslimana. Migranti, izbjeglice, i nije im cilj Višegradska četvorka. Top tema je iz razloga koji svi dobro vrlo razumijemo, iz populističkih, iz razloga manipulacije biračkog tijela koji nailazi na plodno tlo.
Samo da podsjetimo, Višegradska četvorka su zemlje Češka,
Slovačka, Poljska, Mađarska.
Da li je rasizam prožeo celo češko društvo ili su to ipak izolovani incidenti?
Pa nije ni jedno ni drugo. Mislim, nisu to izolirani incidenti, zato što incidenata ima strašnih. Sad je u Slovačkoj ubijen čovjek bukvalno na ulici, cipelaren, stranac. U Češkoj su čovjeka iz Afrike koji živi 10 godina u Pragu, u tramvaju, navijači, 20 njih, na očigled, niko nije intervenirao, niko nije htio zvati policiju. On je molio, kad su ga pretukli, onako krvav i prebijen, je molio, baterija mu iscurila na telefonu, da nazovu hitni pomoć, zamolio je vozačicu tramvaja, nije reagirala.
Da li je različit odnos prema migrantima iz ex-Jugoslavije, koji su također preplavili Češku, i sadašnjih u boji kože?
Apsolutno. U boji kože i vjeri. Ja kad se sa svojim poznanicima i prijateljima posvađam oko te teme, a posvađam se nažalost vrlo često, jer ne mogu to shvatiti i razumjeti, ja kažem, pa ja sam migrant. Ja sam izbjeglica. Jel vam jasno? Ne, ti si nešto drugo. Kako sam nešto drugo? Jel zato što imam drugu boju kože? Zato što imam nekakvu kršćansku vjeru? Tako da je, ali ta manipulacija je sa samog političkog vrha, iz političkih stranaka, iz medija. Tako da ona jeste prožela češko društvo, prožela je, znači nije incidentno, a prožela je češko društvo, ali još uvijek ima jedna, ja se stvarno nadam da je to kritična masa koja se može još uvijek tome oduprijeti, ali teško ide.
Jedan tekst je naslovila: gdje je nestala Češka Vaclava Havela? Kakav je odgovor na to pitanje?
Težak. Ona je u tragovima. Havel je o tome govorio, da put u propast vodi zbog ravnodušnosti prema sudbini drugih ljudi. To je govorio 90-ih kad je gledao propast Jugoslavije. Ta zemlja postoji još uvijek, postoje ljudi koji cijene njegovo nasljeđe, ali nažalost u Češkoj je situacija takva da često kad kažete da poštujete nasljeđe Vaclava Havela ili Tomaša Gariga Masarika, čije nasljeđe prvenstveno humanizam, imaju čak pogrdno, možda se sjećaš, Branka, taj naziv, Slunjić kaži. Slunce je sunce, Slunjić kaži to, eto tako, to je i havloidi.
Da li je zaokret Češke u desno, ne samo Češke, nego i Poljske i Mađarske, u Europi se to događa, šire, posljedica migrantske krize, ili je odnos prema migrantima posljedica ojačane desnice?
To nije tako jednoznačno. Problem ovih postkomunističkih društava je daleko, daleko širi. Jedna rečenica jednog češkog sociologa, mislim da može pojasniti do nekle stvari. Demokracija je put, a ne stanje. Vi ne možete odjedanput, bili ste totalitarno društvo 50 godina. Na sreću bila je mirna revolucija, bršunasta revolucija. Nije bilo žrtava, nije bilo krvi. Kažu češki aktivisti, sociolozi, analitičari, nama je da pala sloboda s neba. Nismo je krvavim putem izborili. I sad nakon prelazi totalitarizma u liberalnu demokraciju, preko noći, to je nemoguće. Posljedice se moraju osjetiti. Slovaci su imali Mečiara, Česi nisu imali, Česi su imali Havela, pa pragmatično Klausa, sad jedan put imaju Zemana. To je taj nedostatak političke kulture koji mi vrlo dobro znamo, koji postoji i u Srednjoj Europi i Istočnoj, cijeloj postkomunističkoj. Mi ne možemo nikako stići preko noći nešto što se gradilo desetljećima u Zapadnoj Europi, u Skandinaviji. Znači, ta demokracija je put koja ide postupno. Ono što se dešavalo u Slovačkoj 90 sad proživljava Češka. Češka proživljava Babiša Zemana, ono što je Slovačka proživljavala s Mečiarom.
Da zastanemo na trenutak, Miloš Zeman je predsjednik Češke, a Babiš je...
A Babiš je čovjek koji je...
Premijer.
Koji je tajkun, koji je bio elita komunistička i koji je bio suradnik zloglasne tajne službe. Koji je u stvari sada eksponent jednog grubog oligarhijskog kapitalizma. A svi su na istim stranama kad je u pitanju su migranti
i
izbjeglice.
I te neobične kombinacije, da tako kažem, danas možda se najbolje vidjele povodom predstave Olivera Frljića u Brnu na festivalu, kada su na protestima zajedno išli komunisti i nacisti.
Komunisti i nacisti zajedno i vjernici i ateisti, mislim, vidite taj miks i taj jedan globalni populizam koji se širi kao zarazna bolest. Potpuno briše nekakve uvriježene ideološke kvire, parametre demokratije, gdje vi ne možete zamisliti da jedan socijalni demokrat ili nacista ili komunista budu na istoj strani. S tim što je komunistička stranka vrlo specifična u Češkoj, to je jedna nereformirana stranka koja ima čak i staljinističkih segmenata.
Pretpostavljam i pored ove žestoke kritike tog skretanja udesno u samoj Češkoj, da razlika između Češke i ex-Jugoslavije i dalje ogromna.
Ogromna.
Kako se ti osjećaš kad dođeš u Srbiju, a dolaziš i u Srbiju i u Hrvatsku?
Prvi godina kad sam tek počela dolaziti je bilo jako emotivno i uzburkano, ali još uvijek je, osjećam se uvijek tužno, nekad i bijesno. Češka koju ja pamtim, prvi put sam bila 91. u prolazu, pa onda došla 93. To je bio jedan grad koji je bio siv, fasade su bile sve sive, ljudi su još uvijek bili nekako tmurni, natmureni, koji su govorili za nas da smo mi njima bili uzor, da smo mi njima bili zapad, da smo mi bili njima prozor u svijet. I odjedan put se slika mijenja, ali drastično, sa ratom i užasima, i mi tonemo, oni se izdižu. Ja bježim iz države koja je nekad bila uzor, u državu koja je bila neko crnilo, i jedan put crnilo izlazi na svjetlost, a moja država je dalje u tami.
Rekla si moja država, šta vas dvoje, odnosno vas troje, smatrate danas svojom domovinom?
I mi kad kažemo idemo u Zadar ili na Rab, kažemo idemo doma, idemo kući. A kad se vraćamo iz Zadara sa Raba u Prag, kažemo idemo doma, idemo kući. Mi faktički stvarno imamo dvije kuće. S tim što mislim da je ipak da je Prag više dom, nažalost.
Uzimate državljanstvo?
Sad smo u procesu dobivanja državljanstva i...
I znači definitivno ste otišli.
Mislim da smo mi definitivno već davno otišli. Međutim, mi smo zadržali hrvatsko državljanstvo i čekali smo, mi smo imali davno već pravo da tražimo Češko, ali ga nismo tražili do trenutka kad nisu odobrili dvojno. Znači, užasno nam je bilo teško ipak, bez obzira smo mi definitivno otišli, negdje u glavi i praktički smo otišli, ali to nam je bio znak da se mi stvarno nismo definitivno oprostili od tog prvog doma, jer nismo htjeli tražiti državljanstvo dok nam nisu dozvolili dvojno. Znači, imamo dvije države, dva doma. I to nekad nije loše, iako je povod nije bio lijep, ali dva doma su više nego jedan.
I za kraj, ti knjigu završavaš jednom stihovima iz pesme Davida Silvijana Wonderful World. Da li je svet divan zato što si ti u međuvremenu dobila sina, i to je priča, jedna od priča koja sve vrijeme teče, borba za dete.
Sad ćeš raspakati,
Branka. Šta je tvoja poruka?
Ja i dalje mislim, pored svih ovih užasa, da je svijet divan, i prije mog sina je bio divan. It's a wonderful world. In the space where you live. Ja sam Davida Silvijana slušala na koncertu kad sam bila trudna sa svojim sinom. Zato je i ova pjesma i baš si me iznenadila. It's a wonderful world as the buildings fall down and you quicken your step. Till your feet leave the ground and you're soaring above all the sorrow below and you're falling in love. to je upravo bit uzimanje i davanje, ali mislim da je davanje ljepše.